Co vy na to?
Nerušený poslech a klidný podvečer vám všem, vážení posluchači, teď od mikrofonu přeje Zuzana Kopulatá. Jak jste si určitě už všimli, dnes se celý den věnujeme smutnému výročí začátku okupace Československa, tedy 15. březnu roku 1939. Nejinak to bude i v následujících minutách. Hosty ve studiu jsou brněnští historici pan doktor Jan Břečka a pan doktor Vladimír Černý. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Dobrý den.
Opravdě nevím, na koho se prvního obrátit, jak vlastně okupace probíhala. Opravdu to bylo překvapení, byli lidé zaskočeni, a nebo se to dalo očekávat a jak si na to byli už psychicky připraveni?
No tak já myslím, že pro obyčejného člověka to určitě překvapení bylo. V těch politických kruzích samozřejmě už se delší dobu jaksi předpokládalo, že to dopadne špatně. Konec konců prezident Hácha s ministrem Chválkovským museli odjet za Hitlerem 14. března a na základě toho nátlaku, který byl na Háchu proveden, tak vlastně byl donucen souhlasit s tou okupací. Takže ty politické kruhy už s tím tak nějak museli počítat, ale samozřejmě pro obyčejného člověka to určitě byl šok, což konec konců dokládají i různé filmové záběry nebo fotografie těch lidí potom, jak hrozí těm německým okupantům a prostě ty tváře slzící nebo prostě překvapené, to tomu taky nasvědčují.
To byl pan doktor Černý. Můžete, pane doktore Břečko, doplnit?
Samozřejmě třeba vojenská rozvědka měla informace od svého tehdy agenta A-54, což, jak už dneska víme, byl německý funkcionář Paul Thiemel, který spolupracoval s naší vojenskou rozvědkou už od poloviny 30. let, tak vlastně informoval dokonce o přesném datu okupace 15. března, tudíž plukovník Moravec a 11 jeho nejbližších spolupracovníků mohlo v předvečer okupace odletět do Londýna s těmi nejdůležitějšími nebo materiály, které mohli vzít sebou. A bylo víc vlastně informací, které ovšem tehdejší předseda vlády Rudolf Beran je vlastně zlehčoval, protože pořád se domnívali, že tím, jak Německu vlastně to slova opravdu pochlebují, jak se snaží víc vstříc všem těm požadavkům, vlastně celá ta politika druhé republiky byla usmířit se s Německem, rozejít se s tím předchozím liberálním režimem parlamentní demokracie, ale prostě bylo jasné, že Hitler chce okupovat i ten zbytek, jak on říkal posměšně, rest Čechaj, zbytek Česka vlastně, aby se stal součástí Německé říše. Takže opravdu pro ty obyčejné lidi to byl šok, ale ty indicie, ty signály, že se k tomu schyluje, tak samozřejmě tu byly, ale byly tedy možná i záměrně přehlíženy.
Já se přiznám, že teď v posledních dnech hodně nahlížím do novin právě z toho března roku 1939. Já jsem očekávala možná velice naivně, že tam bude komentován vývoj politiky a já jsem s úžasem právě zjistila, že jakoby se zase nic tak moc nedělo. Píše se tam třeba o zahraniční politice Německa s tím, že Německo usiluje o mír. Samozřejmě připomínají, že o mír takový, jaký si představuje, ale zase vysvětlují, že Německo zbrojí právě proto, to, že se brání ještě většímu zbrojení ostatních zemí Evropy a tak dál. Byli ti novináři opravdu tak nevědomí? Nebo v té chvíli už fungovala nějaká cenzura, tlak těch politiků, kteří se právě chtěli usmířit s Německem?
Tak ona cenzura existovala už v období první republiky a v některých listech, ať už se to týkalo třeba českých fašistů nebo komunistů, tak byla poměrně tvrdá na ty jejich tiskoviny, nebo třeba i národní demokracie byly i konfiskovány, třeba články Karla Kramáře a podobně. Za druhé republiky potom ta cenzura hodně přiostřila, takže skutečně ten tisk už se moc za demokratický nazvat nedá, takže to byl určitě faktor, který ovlivňoval obsah těch zpráv. No a samozřejmě v březnu 1939, potom už po vzniku protektorátu, to bylo prakticky jasné. Tady prostě už ty noviny psali jenom to, co bylo schváleno a co se prostě hodilo Němcům.
Já jsem měla v ruce právě Lidové noviny, Moravskou Orlici, Venkov, Národní listy a i ty byly velice, velice umírněné v tom, jak informují. A já se přiznám, že to první, co mě na tom zaujalo, byla jakási bezobsažnost a složité konstrukce těch věd právě za tím účelem, aby toho moc neřekli.
Je to tak, protože vlastně musíme se vrátit k mnichovským událostem, které skutečně znamenaly obrovský šok a morální a vlastně rozvrat tehdejší společnosti, a který vlastně uvolnil v té naší společnosti, řekněme z politického hlediska, tu, že se k moci dostává ta konzervativní česká pravice a hlavně teda dostává se ke slovu český fašismus, který samozřejmě existoval už předtím, ale byl ještě tedy přehlušen těmi činiteli té parlamentní demokracie, která tedy volala jako ostrůvek v poušti, jako ten náš stát do toho září 38, který vlastně bojoval proti tomu narůstajícímu nacismu, našli tady azyl uprchlíci právě před nacismem. A tady toto se prostě změnilo potom na podzim 1938 po odchodu prezidenta Beneše do exilu, tak najednou vlastně se dostává ke slovu tady tato krajní pravice, která se naprosto rozchází s tím předchozím režimem liberálním a naopak viní jeho představitele z toho, do jaké jsme se dostali situace. Konec konců víme, jak vlastně tady tito exponenti té krajní pravice a fašismu jako uspořádali štvanici na Karla Čapka, který byl naprosto jednoznačně představitel té parlamentní demokracie, toho volání proti fašismu a nacismu. Takže tady nemůže se mluvit o nějaké diktatuře s jasným terorem, jak bylo právě v Německu nebo ve Španělsku nebo v Itálii, ale už prostě byl takový trošku ten způsob, kdy vlastně chceme jenom klid, co nejméně provokovat to Německo, takže prostě opravdu ty bezzubé nebo bezobsažné zprávy byly vlastně důsledkem tady toho nevyvolat co možná vůbec žádný konflikt s Německem a vlastně i ten přístup k těm antisemickým tendencím, protože třeba už koncem ledna 1939 byli propuštěni veškeří židovští zaměstnanci ze státních služeb. Víme třeba zase z kultury případ Hugo Haas, který dostal prostě hodinovou výpověď z divadla, protože je žid a podobně. Takže všecko jakoby se přizpůsobovalo tomu režimu v Německu, s kterým jsme chtěli být tady opravdu za dobře a proto ty noviny opravdu žádná provokace proti Německu a takže potom prostě došlo k tomu březnu 39, čemuž tedy to směřovalo, ale v těch novinách o tom se normální člověk nedočetl.
Říká doktor Jan Břečka. Já se vás teď, pánové, zeptám, jak tedy ten samotný 15. březen tady v Brně probíhal, pan doktor Černý?
Tady byla taková specifická situace vzhledem k té početné německé komunitě, která v Brně žila a která vlastně už v noci ze 14. na 15. březen se rozhodla, jak si vzít to radikálně do rukou, takže ty bojovky brněnských Němců obsadili nejvýznamnější budovy, ať to byla radnice na Dominikánském náměstí, ať to byla budova rozhlasu, ať to byla pošta, ať to bylo nádraží, budova zemského úřadu. Takže vlastně ještě před příjezdem těch německých jednotek ti brněnští Němci obsadili tady tyhle ty klíčové budovy a vlastně převzali moc. Německá armáda potom přijíždí v dopoledních hodinách toho 15. března. Oni to neměli daleko, protože vlastně už po tom mnichovském záboru ty hranice na jihu vedly u Pohořelic, takže do Brna to bylo nějakých 30 kilometrů, čili už kolem 11. hodiny dopoledne tady byly jednotky 18. armádního sboru německého, kterému velel generál Eugen Bayer. U něho je docela zajímavé, že on byl právě pohořelickým rodákem. To je jenom taková perlička, jednalo se o druhou tankovou a 40. pěší divizi. A v patách už za těmi jednotkami Wehrmachtu sem přišli příslušníci gestapa. Jednak to byla skupina asi 80 gestapáků z Vídně a potom skupinka menší asi 30 gestapáků ze Stuttgartu. A ti vlastně začali okamžitě zatýkat už tady po příjezdu v rámci takzvané akce Gitter neboli Mříže. No a vlastně už ty bezpečnostní orgány už toho 15. března se tedy tady vlastně usídlili a zahájili tu svoji tragickou činnost.
Já ještě doplním, že právě Brno se tímto aktem těch brněnských nacistů trošičku vymyká z toho ostatního průběhu okupace českých zemí. Když pominu tedy třeba oblast Frýdecko-Místecka, kdy vlastně už tam německá armáda začala obsazovat v podvečer 14. března a tam vlastně došlo k tomu jedinému vojenskému odporu v Místku, v budově dnes již neexistujících Čeránkových kasáren, kdy vlastně tam umístěný třetí prapor 8. pěšího pluku Slezského začal tedy vlastně odpovídat střelbou na přijíždějící německou jednotku. Takže právě Brno tím, že se místní nacistické špičky, tady bych měl tedy jmenovat aspoň tři ty významné brněnské nacisty, kteří potom vlastně smutně prosuli během těch okupačních let, především doktor práv Karl Schwabe, který už ve 20. letech byl odsouzen za zpravodajskou nebo špionážní činnost proti republice. Práva mohl dokončit jedině s pardonem prezidenta Masaryka, o který si musel požádat a vlastně angažoval se v těch nacistických stranách a spolcích už od těch 30. let. Stejně tak Oskar Judex, bývalý učitel, majitel knihy tiskárny, tedy zase taková zajímavost na konci první světové války, protože on byl na východní frontě, padl do zajetí a potom se vrátil do Československa s našimi legionáři. Byl veden ve stavu 2. jízdního pluku českých legií v Rusku. A třetí je například inženýr Karl Folta, který byl už ve 30. letech krajský náčelník sudetoněmecké strany. Takže právě toto byli ti vedoucí činitelé, kteří vlastně rozhodovali a vlastně tím obsazením těch budov a míst a úřadů, o kterých mluvil můj kolega, tak tam si vlastně i rozdělili ty funkce. Například doktor Švabe obsazoval se svou skupinkou těch ordnerů policejní ředitelství, takže se jmenoval do funkce policejního ředitele. Oskar Judex obsazoval radnici, takže se jmenoval jakýmsi komisařským správcem. Ne hned tedy starostou, to se mnohdy směšuje, ale on se vlastně stal opravdu vrchním starostou města Brna až v červenci 1942. Nicméně to Brno vedl již od toho 15. března, kdy vlastně přikázal dosavadnímu starostovi Rudolfu Špacírovi, že už prostě nemusí chodit do úřadu. On přesto se snažil vykonávat dál svou funkci, dokud mu právě gestapo si ho pozvalo a velice důrazně mu sdělo, že už opravdu jako není starostou Brna, ať prostě nedochází na ten úřad.
To se teď obracím na pana doktora Černého. Vy jste se právě věnoval tomu, jak se v Brně chovalo, možná můžu použít i výraz, jak řádilo gestapo. Už jste tady teď připomněl, že vlastně začalo úřadovat už hned toho 15. Kdo byly první oběti toho gestapa, jak to pak dál pokračovalo, protože za chvíli jim nestačily prostory, rozšiřovali se neustále, takže tak, jak ti brněnští Němci byli velmi aktivní, bylo i to gestapo tady něčím výjimečné?
Tak gestapo skutečně tady bylo velice aktivní. V Brně vlastně vznikla řídící úřadovna, která měla obstarávat území celé protektorátní Moravy v těch protektorátních hranicích. Gestapo nejdřív se tedy usadilo v budově policejního ředitelství, která ale po pár dnech už zjistili, že jim nevyhovuje, takže se přesunuli tady na Mozartovu ulici číslo 3 do budovy bývalé zemské školní rady, kterou zabrali jakožto sídlo své úřadovny. Ta taky jim přestala za chvíli vyhovovat, takže probourali se ještě do vedlejší budovy banky Union a zabrali tam jedno patro, ale ani tohle jim nevyhovovalo, takže pak využili situace, kdy vlastně po 17. listopadu 1939 zabrali veškerý majetek, ať už nemovitý či movitý českých vysokých škol, včetně samozřejmě těch budov Masarykovy univerzity tady v Brně, no a vyhlédli si budovu, která byla vlastně nová skoro ze 30. let, budovu právnické fakulty Masarykovy univerzity, která byla vlastně strategicky výhodně položená blízko centra Brna a byla dostatečně prostorná, takže od prosince 1940 po adaptačních úpravách, které tu gestapo provedlo, se tady usadilo a sídlilo tam až do dubna 1945. Jinak, co se týká těch prvních zatýkacích akcí vlastně už v tom březnu, dubnu 1939, tak ty byly zacílené jednak na německé a rakouské emigranty, kterých bylo v Brně poměrně hodně. Už vlastně utíkali před těmi autoritativními režimy v Dolfusov v Rakousku a potom ten Hitlerův v Německu od roku 1933, takže na ně byla zaměřena pozornost gestapa, potom samozřejmě komunisté a sociální demokrati. To byla další taková skupina, která jaksi hodně zaujala pozornost gestapa. No a potom samozřejmě už to byli příslušníci prvních odbojových organizací, jejich zárodky vlastně v Brně a okolí začaly vznikat už ve druhé polovině března 1939. Tady bych chtěl zejména připomenout vlastně nejvýznamnější z nich, odbojovou organizaci Obrana národa, kterou tedy založili generálové a důstojníci československé armády, kteří se odmítali smířit s tou březnovou okupací. A vlastně už 19. března máme doloženu tady v Brně první schůzku, kde tedy vlastně byly položeny postupně zárodky tady této organizace, která na Brněnsku dosáhla skutečně velkých rozměrů, ale bohužel tedy od listopadu 1939 vlastně sérií zásahu gestapa zhruba do února 1940 byla prakticky úplně rozbitá. Jenom tady v tomto období bylo více jak 800 zatčených z této odbojové organizace. Takže ta činnost gestapa samozřejmě byla velice tragická, jinak v Brně vzniklo několik nových věznic, protože ty dvě, co tady byly za první a druhé republiky nacistů, nestačily. Největší z nich vznikla také v zabaveném objektu Kounicových studentských kolejí. No a těmito kolejemi prošlo v letech 1940 až 45 více jak 30 000 vězňů z celé Moravy a v menším počtu i z jiných zemí. Dokonce máme doložených dva australské letce, kteří byli sestřeleni a nějakou dobu byli vězněni tady v Kounicových kolejích. No a více jak 700 lidí bylo v těch kolejích popraveno.
Takováto kritická doba, která vytváří na lidi tlak, tak u mnoha lidí vyvolá i horší stránky jejich osobnosti. Takže předpokládám, že se našlo i dost takových, kteří právě s gestapem a s Němci ochotně spolupracovali. Víme něco i o těchto lidech, jak rychle se přidávali na tu německou stranu, jestli mezi nimi nějaká postava, kterou by stálo za to tady teď zmínit?
Tak samozřejmě to je případ od případu jiné, ale já bych tady zmínil aspoň několik těch českých konfidentů, kteří tedy velice výrazně rázně pracovali s gestapem. Jednak to byl Viktor Ryšánek, jeden z odbojářů skupiny Obrana národa, který vlastně byl takovým, dá se říct, vůdcem té volavčí sítě, takovým nejvýznamnějším konfidentem. Potom podplukovník Stanislav Izera, bývalý příslušník Československé armády, který také po určité době začal spolupracovat, a ještě Karel Paprskář, což byl tedy obchodní cestující, člověk, který znal Evropu, znal jazyky, takže jeho gestapo využívalo k tomu, protože on taky dobře vypadal celkem, takže se mohl dokonce vydávat v rámci té volavčí sítě za odbojového generála a řada těch odbojářů mu to skutečně věřila. Takže tohle byli lidé, kteří skutečně napáchali hodně zla. Zase ale chtěl bych říct, že ono gestapo samozřejmě vědělo, jak ty lidi ke spolupráci přimět. Ta škála u těch výslechů, těch prostředků použitých byla to vlastně celá řada. Jednak na někoho stačili už třeba jenom psychologický nátlak, že prostě mu začali vyhrožovat, budeme perzekvovat vaši manželku, vaše děti, vaše rodiče. A podle těch výpovědí, co se dochovali, tak prostě u některých těch lidí stačilo už tohleto, aby začali vypovídat a spolupracovat. U jiných k tomu došlo až po velice hrubém fyzickém nátlaku. Tady bych zmínil třeba Františka Šmída, což byl mladý odbojář levicového zaměření ze skupiny Národní hnutí pracující mládeže, který byl zatčen na podzim 1939 a z toho gestapo tedy muselo ty informace nejdřív, jak se říká, vymlátit, ale později byl potom tedy odsouzen ke 12 letům káznice, které trávil v Německu v jedné věznici, kde byly velice brutální poměry a ty už nemohlo vydržet po zhruba 3 letech, takže napsal dopis kriminálnímu radovi Kozlovskému z brněnského gestapa, kde mu tedy nabídl konfidentské služby, jenom aby se z té věznice dostal. Kozlovský si pro něj přijel a ta věznice se jmenovala Waldheim a skutečně potom od, tuším, že února 1943 Šmíd potom pracoval jako konfident a za ty 2 roky jeho práce skutečně přivedl do neštěstí stovky, možná i přes 1000 lidí.
Říká pan doktor Černý. Pánové, já pro vás mám poslední otázku. Jaký dopad na ten národ mělo to, že vlastně se nebránil, že tam nebyl ani pokus, kromě těch Čajánkových kasáren, ani pokus opravdu se těm Němcům opřít? O tom se po válce a vlastně do současnosti hodně diskutuje, takže jaký je váš názor, pane doktore Břečko?
Samozřejmě ta společnost to nesla velice těžce, ale na druhou stranu národ jako celek obstál v těch zahraničních armádách na východě, na západě, na středním východě a i na té domácí frontě se našlo dost hrdinů, kteří odčinili tu jakoby bojovou nebo vojenskou nečinnost v tom září 38 a březnu 39.
Pane doktore Černý, váš názor?
Samozřejmě ta otázka, měli jsme se bránit nebo ne, co se týká tedy toho Mnichova, ta tady bude stále, ale odpověď, myslím, na ně jednoznačná neexistuje, protože nikdo neví, jak by to dopadlo. Ale jinak já myslím, že Češi prokázali, jakým svým domácím odbojem, který tisíce lidí zaplatili životem na nacistických popravištích, tak i tou činností v těch zahraničních armádách, ať se jednalo o letce ve Francii, v Británii, ať se jednalo o muže, kteří bojovali u Tobruku, u Sokolova, při obléhání Dunkerque a na mnoha dalších místech, že jasně ukázali, že Češi nejsou národ zbabilců, jak někteří tvrdili, jak tvrdili třeba nacisté, a že prostě dovedou za tu vlast položit život.
Hosty Českého rozhlasu Brno dnes byli doktor Jan Břečka a doktor Vladimír Černý. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si udělali čas, no a budu se těšit na slyšenou, protože je toho mnoho, o čem bychom ještě mohli mluvit a určitě i naši posluchači by si to rádi poslechli. Mějte se krásně.
Nasledanou.